Pa dobro, prosto sam naziv programa Kontekst i reprezentacije zapravo akcentuje upravo znači same pojmove iz naslova. Mislim, reprezentacije se naravno odnose više na ovaj nekakav ovaj muzejski deo, međutim ovaj kontekstualni deo mislim da se jako dobro vezuje i povezuje sa Zoranovom temom. Ja sam zaista veoma srećna što mogu da predstavim, mislim, nekako neposredan povod za ovaj razgovor je bila ova knjiga Zorana Ćirjakovića, Globalna Afrika, pun naslov, odnosno pod naslov je Posledice globalizacijskih i modernizacijskih procesa južno od Sahare u izdanju Arhipelaga 2013. godine. Dakle, pored toga što je knjiga zaista izuzetno značajna, ona otvara veoma interesantne teme i zapravo iz vrlo interesantnog ugla koji se zaista daleko pomera od onog evropocentričnog ugla na koji smo često i navikli, da zapravo se primenjuje u nekakvoj analizi afričkih pitanja. Pored toga bih naglasila zapravo da je knjiga izuzetno bitna u tom jednom korpusu knjiga i uopšte štiva o afričkim temama, zato što, nažalost, mislim, posle jednog perioda 60. i 70. kada su zapravo odnosi tadašnje Jugoslavije i afričkih zemalja bili veoma intenzivni, zaista u velikoj meri zamire nekako produkcija, pre svega masteri, odnosno magistarskih tada i doktorskih radova o afričkim temama. U tom smislu, recimo, ovaj muzej jeste interesantan zato što je on održao zapravo tu jednu produkciju jednog, što bi se reklo, body of work o afričkim temama. Međutim, zapravo možda negde u stvari i šteta, zato što te na razmeni 60. i 70. u stvari nije proizvela ozbiljnu naučnu bazu za pitanja, upravo za ova pitanja kojima se Zoran bavi. Dakle, naravno, na stranu vrlo vredni i interesantni izuzeci, kao što su radovi, recimo, i muzalaca kakva je Jelena Anđelović-Lazić ili Boris Kuhar iz Slovenije. Dobro veče svima ostalima. Izvinite što smo mi malo ovako počeli na vreme, ne davši ovih 15 minuta akademskih. Slobodno priđite, ja ću evo sad zbog ostali koji su došli, samo da ponovim, znači, koncepciju ovih događaja. Dakle, poenta je da se i vi uključujete. Mislim, čitav da ovaj niz razgovora, kontekst i reprezentacije napravljen je tako da zapravo vaša gledišta i vaši uvidi će nam biti veoma dragoceni. Dakle, ovi razgovori se i snimaju i u stvari kasnije služi kao jedna vrsta, da kažem, rezervoara za nove teme koje će se otvarati u okviru ovih razgovora, posebno zato što je jedna, da kažem, nit koja podlači sve ove razgovore jeste samorefleksija. Samorefleksija koja, čini mi se, u Zoranovom slučaju izuzetno bitna. A sada bih ja prosto Zoranu dala reč. Ne moramo krenuti, dakle, od tvoje knjige. Možemo krenuti onim redosledom koji si ti zamislio i naravno u sva vaša pitanja i uvide možemo da modifikujemo razgovor kako nam bude odgovarano.
Ja vas molim, slobodno je prekinete po bilo šta nije jasno, ako mi je zanimljivo, naročito kad je direktno vezano za ovo što govorim. Meni je bilo fascinantno putujući po Africi koliko puta ili koliko neobičajno često sam slušao reč modernost. To je nekako jedan pojam koji je jako važan Afrikancima. Kada govorimo o Africi, ovdje ću govoriti samo o ovoj podsaharskoj Africi. I pored raznih afrikanističkih diskursa koji insistiraju na jedinstvu celog kontinenta, i kada posmatram arapski svet, u kome sam dosta bio i čitao i literature i Crnu Afriku, nekako su to dve potpuno odvojene celine. Jednostavno, Sahara je toliko velika prirodna barijera i neki od najboljih autora koji pišu u Africi, neke od najboljih knjiga koje sam čitao, vrlo često i kada se radi o ovim pitanjima vezanim za modernost ili političko, neke od tih najboljih knjiga pišu antropolozi, jeli? A ne možda ljudi iz onih disciplina iz kojih bi očekivali, ali ja nekako stvarno verujem da je u sve razlike koje imamo između na primjer Senegala i Mozambika, na jednom bitnom nivou veze između te dve kulture snažnije u nekim važnim aspektima izražena nego na primjer veze između Senegala i možda par stotina kilometara samo udaljenog Maroka. Tako da mislim da je legitimno govoriti samo o ovoj podsaharskoj Africi kao jednoj potpuno zaokruženoj cjelini. Ono što je, kažem, mene fasciniralo je to stalno pominjanje reči modernost. To je nešto što vam jako brzo upadne u oči i ono što mi je bilo još zanimljivije, koliko često se pominje kompleks inferiornosti. To je nevjerovatno, za doručkom slušate program na nekom radiju u kolima, taksista ili vozač u Africi, ali nema mnogo srednje klase, putovanje po Africi je jako skupo i vrlo često ste prinuđeni da bi videli neka izolovana sela bukvalno da angažujete vozača i to vam daje tu mogućnost da neproporcionalno mnogo slušate radio koji je tamo jako bitan medij i dalje. I to pominjanje kompleksa inferiornosti, to je potpuno, da ne govorim o afričkim televizijama, okruglim stolovima, ali ovdje govorim čak o uključenjima običnih ljudi u program. Zašto su ta dva pojma povezana? Jeli, jedan od mojih autora, omiljenih autora koji se bavi Afrikom, možda autor koji mi je najviše pomogao da razumem ono što sam video ili da poverujem čak i u neke od svojih zaključaka koji su možda delovali bizarno, imajući, ili sam se ja plašio njihovih konsekvenci koliko je način kako razmišljamo o modernosti evrocentričan, koliko je teško da odustanemo od nekih naših kriterijuma šta znači modernost, šta znači biti moderan čovjek. Ovdje ne govorim naravno u onom umetničkom smislu ili u istoriji umetnosti kako se obično govori prvenstveno o modernima, da postoji zabuna, neki autori govore modernitet, neki moderna, neki modernost, kada misle na modernost u ovom smislu u kome ja koristim. I Ferguson, koji je primetio to što je maltene nemoguće primetiti o kompleksu inferiornosti, on čak ističe tu jednu zanimljivu stvar, da kada počnu da govore o kompleksu inferiornosti, Afrikanci po pravilu o sebi kažu mi smo Afrikanci. Znači ne kažu mi smo Kenici, mi smo Tanzanici, nego baš se tu pominje, on to ističe u jednoj od svojih najboljih knjiga. Inače, ako nekoga zanima, po meni možda ubedljivo, ako bi morao nekom da preporučim jednu knjigu, ona se zove Global Shadows, može da se skine sa nekih od ovih sajtova. Ali otprilike, taj kompleks inferiornosti donekle potiče, ili možemo ga vezati za jedan osjećaj Afrikanaca da su isključeni iz svetskog društva, baš zato što nisu moderni. Ono što nas on podsjeća je da u mnogim afričkim zemljama, po dobijenju nezavisnosti, oni su imali taj osjećaj uključenosti. Znači, oni se praktično osjećaju izbačenim, odbačenim, jako je komplikovan njihov odnos, ću govoriti o tome prema modernosti, jeli? Kako je oni doživljavaju, kako je oni razumeju. E sad, za ljude sa strane, nekako, uvek su shvatanja modernosti nekako teleološka, vezana su za tu neku ideju kraja, završnice, pa čak i kada smo došli sada do shvatanja postmodernog ili postmodernosti, postmodernog stanja, jedan ključni aspekt je tu zadržan, to je ta linearnost. Znači, jedno shvatanje modernosti kao neka vrsta, pa u nekom smislu čak i kraja društvene istorije, jeli, razvoj se kao završni terminal razvoja, što je vrlo često reč koja je sinonim za modernost, progresa, jeli, postali smo moderni ili to je to. Tu imamo nekako implicitnu ideju kraja istorije sadržano čak i u tom. Zato nismo u stanju ni da, ili ljudi koji misle o kraju modernosti ili o onome što dolazi posle, ne samo u vremenskom smislu, nego u nekom drugom, pa možda pre u nekom drugom smislu, jeli, govore samo o posta, jeli, nemamo neko novo ime. Znači, problem je i tu ta linearnost. Jednostavno, mi kada mislimo o promenama, o boljem životu, razvoju, mi uvijek imamo tu linearnu sekvencu. I to nam je možda najveća prepreka da razumemo današnju Afriku. Tamo, možda je bolje razmišljati o fluktuacijama, a ne o tom linearnom toku. Kao ljudi koji su, ako ne na zapadu, onda na njegovoj obodu, mi uvek kada imamo odstupanje od te linearnosti, kada imamo neki korak nazad, mi imamo tendenciju da, na primjer, ako živimo u Srbiji ili ako vrlo često ljudi koji sa zapada ili sa Srbije i Srbije odu u Afriku, da nekako patologizuju svoje okruženje, jeli. Otprilike to doživljamo kao nešto nenormalno, nešto što treba eliminisati i dalje ne možemo da pristanemo na taj nelinearni tok, da nešto, jeli, sad je bolje, sad je gore, i to je veliki neprijatelj razumevanju Afrike. Prvenstveno je neprijatelj ono što je najfascinantnije, koliko levica ne uspeva da odgovori, bilo liberalna levica, bilo marksistička levica, na izazove Afrike, prvenstveno to ogromno siromaštvo, jer je okova na tom linearnom mišlju. Ja sam sad sreo jednu, sticajem okolnosti, iz Srbije. Ona je htela da kupi neke stvari od Masaija, onda se setila da oni obrezuju ili sakate žene, o genitalnom sakaćenju se radi, i ona je rešila da ne kupi taj predmet, jeli, kao jedna ponosna levičarka. Znači, sad ta žena ima taj pakao od života veći ili manji, pa sad će još imati veći pakao, jer to malo para što je mogla neće, bit će dvostruko kažnjena, i to je dokaz koliko je vrlo često naša reakcija, jeli, bili sa zapada, bili sa ove zbunjujuće liminalne balkanske poluperiferije, ta tendencija da praktično tim ljudima sudimo. Ja znam veliki broj ljudi, ne samo sa ovih prostora, koji su otišli u Afriku sa velikim idejama da nešto promene, i onda su vrlo često bili zgađeni, imali su neke vrste rasističkih, ma oni su sami krivi, tu se ne može pomoći, ne može se ništa uraditi u tom linearnom smislu. Znači, da stalno idemo u svakom smislu napred, to je u Africi apsolutno nemoguće, i to je jedan jako frustrirajući prostor. Znači, vi morate prihvatiti, imali smo, to mi je jako dobar primer genitalnog obrezivanja ili sakaćenja, naravno što ste duže u Africi, manje ćete koristiti reč sakaćenje, što ne znači da pristajete na taj čin, nego to je jedan od načina kako se možete boriti protiv te prakse, jeli. Najveće rezultate u borbi protiv toga su postigle autohtone organizacije koje vrlo često nisu dobijale pare sa zapada, koje su shvatale važnost, jeli, društvenu tog čina ili posledice ako ga uopšte nema, pa su prelazile ili insistirale na nekim simboličkim radnjama. Ali ovo što je meni zanimljivo, ovi slučajevi u Britaniji i Australiji, gde su određene čak institucije probale da omoguće da se to radi u bolnici, i ti ljudi su linčovani javno, jer je to zapadnjacima neprihvatljivo, jednostavno ignorišući cenu koju to ima po te Afrikanke, koje uglavnom u ovom slučaju Somalike, koje žive u tim zemljama, jer odlazak kod doktora bi čak omogućio da možda ubedi i druge žene koje će uvek pratiti, a ne samo muškarce, da to bude manje bolno, manje opasno, manje intruzivno. Znači, mi smo ih osudili da se to radi britvom, bilo to u Londonu ili u Melbourneu, jeli, nekom zarđalom britvom. Znači, te afričke realnosti, sve to što postoji u afričkim modernostima, mi čak imamo tu tendenciju da imamo problem sa činjenicom da iz afričkih modernosti, ja sam veliki pristalica tog shvatanja alternativnih, paralelnih, hibridnih, višestrukih modernosti, što je uvek malo komplikovano. Mi smo navikli da mislimo reč modernost u jednini, jeli, da je tako izgovaramo, i nekako postoji uvek napor da upotrebite taj pojam u množini, da iz njih nekako nestaju neke stvari koje su postojale 60-ih i 70-ih, koje mi vezujemo za to jedno eurocentrično zapadno shvatanje modernosti, a da tamo opstaju, i da je pitanje da li će ikada moći da budu izbačene stvari koje vezujemo, ili kojima iz ovog eurocentričnog ili zapadnocentričnog, bi bolje bilo reći, jeli, gomila autora koja se bavi ne samo Afrikom, već i postkolonijama, kada kaže Evropa, u stvari ne misli na geografsku Evropu, nego na zapadnu Evropu i zemlje koje su osnovale ili prisvojile bele evropske dijaspore, Amerika, Sjedinjene Američke Države, Australija, Latinska Amerika je najkomplikovanija, ali to bi bila to neko shvatanje Evrope iz koga nam dolazi jedan set ideja koje
Ja bih samo, mislim, za časak se umešala sa, u stvari, tim binarnim parom modernost i tradicija, zato što suštinski praktično modernost ne može da postoji. Mislim, ona ne može sasvim da isključi tradiciju zato što se nekako reflektuje u njoj samoj. Tako da, mislim, do koje mere mi možemo onda da kažemo praktično gde je ta granica u toj nekakoj savremenim afričkim realnostima. Mislim, baš vezano za ovaj konkretan primjer.
Osnovna stvar da bi razumeli modernosti van zapadnog konteksta, bila to Indija ili podsaharska Afrika, mada je to u podsaharskoj, je odustajanje od te tranzicione paradigme. Znači da, izgovorio sam paradigma, znači da krenemo od da krenemo od nekog shvatanja ili vrlo često se zaostalost, pa, taj rečnik razvoja je koji je relativno novi, ali možemo govoriti o njemu, on se pojavio tek 40-ih, je pozemljen jeli, iz prirode, jeli, životinje ili čovek se razvija, ima neke opasne implikacije koje nas teraju da o celom procesu ili o mestu Afrike ili tih nerazvijenih, zaostalih, kako god to rekli, zemalja, razmišljamo na jedan način koji ih već stavlja na neko dno svake moguće hijerarhije. E sad, ono što nas danas zbunjuje i što je vezano za tvoje pitanje, je da mi smo danas te prostorne hijerarhije, znači više ne kažemo da je, na primjer, ili ne govorim sad o onome što svesno kažemo, nego onom što stoji za onoga kako mislimo, mi ne kažemo više da je to Afrika, nego to je sad neka vremenska hijerarhija u smislu te tranzicione, znači imamo zaostalost, robovanje tradiciji, kako tipično ljudi misle, čak i kod nas, jeli, mi smo prostor koji kasni u odnosu iz tog, ako bi tako razmišljali u odnosu na zapad, onda imamo tranziciju sa raznim oblicima društvenog inženjeringa, bio to Ataturk, bio to, nije bitno, Zoran Đinđić, ako govorimo o ovom prostoru, bilo razni afrički političari, bilo, ne znam, Tito, i onda dolazimo do te neke modernosti. Tako da je uopšte ta logika počinjavajuća, jedan od, na primjer, glavnih kritičara na ceo taj diskurs razvoja modernosti, modernizacije, da to samo na nov način počinilo Afriku. Čak Achille Mbembe, jedan od naj ljudi koji jako dobro piše o Africi, on govori da je danas, imamo samo novu, sofisticiraniju privilegiju zapada, on kaže da je ona danas epistemološka, jeli saznajna, i da mi na različite načine i dalje počinjavamo Afriku, jer kada, ako pristanemo na tu vremensku, temporalnu, jeli, paradigmu, mi vrlo često kažemo još ne. Ali kada pogledate jedan drugi aspekt, onda shvatite da još ne, u smislu još nisu moderni, u stvari znači nikada. Zato što je ova zapadna modernost, ono što ona sadrži, od sekularizma pa nadalje, da ne nabrajam šta je sve njen sadržaj, ona je istorijski uslovljena u svakom smislu, ali to je zapadna istorija. Znači, mi danas imamo kolonizovanje nezapadnih sadašnjosti pomoću evropske sadašnjosti. Ja ću opet pomenuti naš primer. Znači, nema veze što je prvi gej brak bio u Holandiji pre, ne znam, 10 godina i što je prva gej parada posle serije silovanja lezbijki u Njujorku i ubijanja bila, ne znam, 70-ih ili kada. Mi moramo sad to odmah. Mi smo kolonizovani. Ja ne kažem da to nije, ne bi bilo dobro ili da nije dobro, ali mi na različite načine ignorišemo činjenicu da su ti događaji na zapadu bili proizvod zapadnih istorija, društvenih, ekonomskih, intelektualnih, da te borbe su tada imale svoju završnicu u nečemu što je pozitivno i dobrodošlo. E sad, mi ukidamo tu činjenicu. Nama to vrlo brzo postaje maltene neka prirodna činjenica, pa sad to treba da bude u Beogradu, u Kinšasi ili nije bitno gde je drugo.
Sad, samo da proširim onda tu temu. Da li je, dakle, kada ste sada razmišljajući o Africi, da li ste razmišljali o paralelama o načinu na koji, recimo, zapadna Evropa posmatra, percepira Afriku i načinu na koji percepira Balkan. Dakle, gde su tu paralela? Vi ste počeli nešto?
Da, da, ja sam, to ću više kasnije, pošto mi ipak tema sa zadovoljstvom. Jedan od razloga, drugi razlog, pored ogromne ljubavi i fascinacije Afrikom, je koliko ona meni mnogo, koliko mi je mnogo rekla i pomogla da razumijem, na primjer, Miloševića u Srbiju kada sam ja krenuo da putujem po podsaharskoj Africi, i to je meni apsolutno fascinantno. Jeli? A ovde imate, jeli, čuvena, ne samo ona Čedomira Jovanovića, nego Borke Pavićević, Afrika kao primer zla. Afrika je, ako se ne evropeizujemo, šta god značila ta odvratna reč, mi ćemo postati živi pesak, postaćemo Afrika, nestaćemo i živog peska ne možete praktično da se izvučete. Znači, mi imamo celu tu seriju problema i odmah sudimo. Znači, aha, ovde ne može gej parada, znači Srbi su životinje ili su ovi u Ugandi životinje, ja treba da odem odavde, ja sam moderna ili ja sam modern, postmodern, šta god. I to dolazi iz tog kolonizovanja. Znači, mi danas možemo, jeli, diskurzivno ili epistemološki, ili da kolonizujemo druge sadašnjosti, mi ako bi govorili o zapadu, ili one tako bivaju kolonizovane, jeli? I ti ljudi opet postaju objekti. Znači, mi sada nalazimo jedan politički korektan način da im ne dozvolimo da oni budu subjekti istorije ili subjekti svoje istorije. Jeli, istorija je ostala zapadna. Subjekt istorije je ostao zapad. To je eminentno evrocentrična nauka, jeli? Zbog jednog takvog shvatanja modernosti. Mi ne možemo, odlična knjiga Modernost veštičarenja, 93. je izašla, ja ne umem da izgovorim njegovo prezime, piše se Geschire, Heschire, ko zna holandski, moći će da me ispravi. Znači, meni je to fantastično, on je kao jedan dobar Evropljanin krenuo da proučava modernost u Kamerunu. Znači, njega nisu zanimale veštice, to je potrošena tema, on hoće da vidi, da radi antropologiju modernosti i danas ljudi antropologiju globalizacije rade, onda je shvatio da nema ničega sem veštice ili da nema ničega bez veštice. Već prvi dan, i onda je preorijentisao svoj rad i napisao tu odličnu knjigu i neke druge knjige, i čak i urednik jednog odličnog zbornika o modernosti u Africi. Znači, dogod robujemo, a teško je da se oslobodimo toga, tom vremenskom sledu, gde, znači, od veštica, jeli, koje će ostati, ja mislim, možda i večni stanovnik afričke modernosti, ako mi to uzmemo, ili sekularizam. Ja sam ateista, ja izbegavam da kažem u Africi da sam ateista. Ja, sem kad me neko strašno nervira ili se s nekim toliko zbližim, pošto su oni uvređeni, šokirani, zbunjeni, ne na ovaj način, to je apsolutni šok, to je jedna mešavina, onako dobijete onomatopeja krave, pogled, ne može da veruje da postojite uopšte. Govorimo o vrlo finim ljudima, obrazovanim, inteligentnim, kojima je jednostavno taj koncept, sad ako vi, vrlo se često da zaboravljaju da reći sekularizam u Evropi nije toliko jednostavna. Austrija nije sekularna država na način kao Francuska, pitanje da li uopšte sekularna država, jeli, koja žive u Austriji ili ima neke veze od oporezivanja, crkvenog poreza i ostalog. Tako da, ali kada odemo dole, ako takve stvari uzmemo kao kriterijum, nećemo ništa postići. Ja bi otišao još dalje, nekako sveto trojstvo našeg ličnog razumevanja. Možda tri pojma oko koja kad ih izgovorio, znači oko kojih nema nikakve sumnje da su, znači, da su slobodne ideologije od svega, ali čak i to je evropski kontekst, to su pojmovi sloboda, izbor i pojedinac, individua. Vi čak kad prenesete to u podsaharski kontekst i oni, postaju sporni. Daću vam primjer, izbori. Znači, vi ako ne glasate kao vaš otac u većini podsaharskih zemalja, vi ste da vas treba tući u sramotku. Vi ste potpuno ludi. A ovde je to sinonim da ste jedan normalan, modern, zdrav čovek. Jer jednostavno zašto? Nema razvojne dividende. Vi ćete jesti, reč jesti tamo znači korupcija, vezana i za veštičarenje, jeli, pošto se do svega stiže, ali ima ta originalna iz Kenije, ali svude isti izraz, u Burkini Faso je bufe korupcija ili, znači, ima celu tu, znači, kada dođe vaše pleme, grupa, zajednica, klan, nije bitno na vlast, vi ćete jesti, ali bukvalno jesti. Znači, vi nećete razmišljati da ćete jesti jednom dnevno ili jednom u dva dana, u Kinshasi četvrtina ljudi jede jednom u dva dana, to je podizanje deteta, uključuje gladovanje. Znači, vi ako očekujete da ćete možda jesti, vi ćete glasati kao vaš otac. Jel pripadate istoj etničkoj zajednici. Znači, tu ti pojmovi ili pojam, ne znam, racionalnosti u afričkom kontekstu je suštinski drugačiji. I to je nama jako teško da pristanemo, jeli? Ima ta čuvena rečenica, sve revolucije u ime autonomije, lične autonomije u Africi su završile povećanjem autonomne tuge, jeli? Znači, ono što je nama ovde nekako nesporno, nešto, ova tri pojma koja možemo, ako postoji nešto, reći ćemo slobodno od ideologije, to su ove tri reči, što go ko misli o mogućnosti da išto danas bude slobodno od ideologije, ali kada odete u taj kontekst, vi shvatite da i te reči imaju neko kontekstualizovano drugo značenje koje, ili njihove implikacije. Na svakom nivou, vi tamo imate centralnu banku. Neko je uspeo da dođe da je 94. 5. u centralnoj banci Konga bilo 2000 dolara na svim računima, sefovima i ostalo. Znači, imate neke institucije koje tamo postoje, ali nemaju ni jednu funkciju, svrhu, ništa se u njima dešava što vi podrazumevate kada kažete ministarstvo za ljudske ili manje. Meni je, na kraju sam zaboravio da slika ministarstvo za prava žena u Uagadugu, mislim. Vi ne morate ni da uđete unutra da bi znali da je to izgleda kao baraka, ali ne neka velika baraka u smislu nemaju para da naprave dobru zgradu, nego to ima 3 kvadrata, pošto je bilo blizu našeg hotela, ja sam svaki dan, odnosno mi smo svaki dan prolazili ispred ministarstva za ženska pitanja, niko nikada nije izašao i ušao, pošto je bilo bukvalno 200 metara od našeg hotela, nismo imali vozače, pa smo svaki put morali tu da hodamo. Znači, to je jednostavno način da se uzmu neke pare od zapada, jer je to sad pomodan diskurs, a oni su neviđeno moderni, oni će u minuti naći kako krene neki novi pomodan način ili neka nova opsesija bogatih ljudi na zapadu, ako se na tome mogu uzeti pare, oni će sutra krenuti da je, ili drugi primer zašto nam je problem da razumemo. Ako date odvratan kondom sa odvratnom seksističkom vulgarnom slikom, koristit će ga 5 puta više nego ako delite kondome koji su onako lepo upakovani iz zapadnog ugla, politički korektni, sve je okej. Znači, ali ljudima se zapade vrlo često i to da prihvate. Oni će pre poslati kondome koji čine da se oni dobro osjećaju, nego što će zaštititi te ljude od AIDS-a ili pomoći da se oni zaštite od AIDS-a.
Dobro, govorimo o jednom dubokom zapravo neudubljivanju u realnosti afričke, ali ja bih se zapravo samo malo vratila na pitanje perpetuiranja stereotipova. Ti si prvo rekao da zapravo i neki epistemološki okviri naravno utiču na to, zato što u nauci discipline i metodologije počivaju zapravo na nekakvim prethodnim saznanjima i metodologijama i mi danas recimo često dolazimo u situaciju da smo u zabludi da određene metodologije posmatramo kao neutralne, a one su zapravo konstruisane. To nekako da kažem u domenu nauke i saznanja, a s druge strane bih isto napomenula recimo stereotipove koji se kroz određene reprezentacije, pre svega medijske, ti o tome vrlo lepo imaš nekoliko vrlo dobrih primjera u knjizi, gde zapravo postoje sada nekakvi novi načini potčinjavanja, recimo celebrity kolonializam o kojem ti pričaš, ili recimo izveštavanje ekonomista iz 2001. ja mislim, o nekakvim prognozama o tome šta je Afrika. Dakle, jedno globalno posmatranje Afrike, a onda sad još i treća stvar, pa možda...
Idemo
polako.
Prvo ću krenuti, znači, osnovni problem sa Afrikom je problem prevođenja. Kako sve to... To je vezano iz ove discipline. Malo je regiona gde ste prinuđeni toliko često da izlazite iz metodoloških i bilo kojih drugih okvira naučnih disciplina kao kada se bavite Afrikom. Naprimjer, sve morate da prelomite kroz ekonomiju, religiju, znači neke stvari koje jednostavno ne... Zato antropolozi pišu toliko dobre knjige o Africi. Ali taj problem prevođenja vi u oba smera, znači vi neke afričke institucije treba da prevedete u te... Jer mi uvek o evropskim pojmovima mislimo univerzalno. Nama je ipak nezamislivo da su oni univerzalni. da nisu možda silom, bilo kolonijalizmom, bilo različitim vrstem globalnog inženjeringa, ucenjivanja ili indukovanja, jeli, što Svetska banka voli da kaže, indukovanja različitih institucija, mi uvek mislimo da su oni univerzalni, a ne da su samo globalizovani ili univerzalizovani, ali i tu imamo dva prevođenja, znači prevođenje nekih tradicionalnih institucija i odnosa koji tamo postoje, koji odgovaraju afričkim okolnostima i kategorija koje su razvijene u tom jednom, ono što Chakrabarti koji dolazi iz Indije kaže, provincijalnom, patriarhalnom svetu, je li taj pokušaj decentriranja sveta ili svetske istorije, kakav je Zapadna Evropa. Mi ipak mislimo da je to Zapadna Evropa plus antička Grčka, da je to nekako na svakom nivou istorije umetnosti, kad piše na knjizi, to je uvek istorija umetnosti Zapada, nikad nije. I onda uvek podrazumevamo nekako da je to taj globalni, univerzalni aparat i tu onda sad nekako te realnosti treba sameriti, prevesti, uskladiti i ili kada, na primjer, se tamo pojavi država ili ova centralna banka, šta ona znači? I to je, zašto nam je toliko teško da razumemo Afriku i to da prevedemo? Socijalna cena, jedan Wim van Binsberg se zove, jedan holandski antropolog, on je political science, ja mislim, ima odličan, socijalna cena relativizma na zapadu je ogromna. Ja gledam kako, na primjer, ljudi koji se bave državom ili demokratijom, koliko su obazrivi. Jer vi ako kažete da demokratija nije univerzalna, vi delujete kao ludak, vi ćete biti izopšteni, mislim. Odmah ste sumnjivi, da li ste ludi, da li ste neki, te kao bolesnik, on to otvoreno piše, Jeffrey Herbst, jedan od najvećih stručnjaka za državu. Vi jednostavno morate da mislite na alternativu državi. Danas je nama nezamislivo da nešto postoji van države. Evropljanima je nezamislivo da ljudi mogu civilizovano da žive bez države, jeli? Jedna od važnih lekcija afričke istorije novije nije haos, anarhija koja je u vestima ili pokolji, nego činjenica koliko u tako velikoj bedi ljudi žive u miru i koliko su afrički gradovi, sve možda Nigerija, Nairobija i nekih gradova u Južnoafričkoj republici, koja sticajem okolnosti najbogatija zemlja regiona, i po mnogo čemu izuzetak, koliko su bezbedni. To je meni najveći šok. Jeli? Koliko nije to neka realnost koja je na ivici da bude hopsijanska ili da čovek bude čoveku vuk na bilo koji način. Tako da, to je opet nama nešto, jer mislimo iz ugla te evropske intelektualne tradicije, misli i svega ostalog. Primer, dobar tekst o državi se zove, možda i najbolji na tu temu, pregledni rad, Afrička država, dve tačke, ni Afrička, ni država. Ali vi morate da imate državu. Šta znači reč neuspešna država? To je toliko bizarno. Kako nešto može da postoji ili i od gomila tih perverznih relativizujućih prideva koji dodamo, da bi nešto što nema veze sa pojmom, mi obesmišljavamo taj pojam da bi nekako, pošto robujemo tom pojmovom evropskom aparatu, mi moramo da imamo državnu centralnu banku i sad već moramo da imamo ministarstvo za ljudska prava. U gomili afričkih država više od 20% budžeta u mnogim zemljama i 20% GDP-a dolazi iz pomoći. Mi moramo da imamo ministarstvo za ljudska prava. Sad, da li će to držati žena nekog predsednika, premijera, ministra i na šta će to odlaziti, uopšte nije bitno. Tu mora da bude to ministarstvo koje nema nikakve veze sa pravima žena. Nije samo ili za autonomiju lokalnu. Ili vi morate da imate sud. Verovatno će da neko u ogromnom delu Burkine Faso ikada ode na sud, jednaka verovatno će da sutra ljudi pošalju čoveka na Mars. Jednostavno, u takvoj posljedice tako velike, u ovom slučaju bede, ali nije to jedini, su takve da vi u celom, ja sam sreo u jednom selu na granici sa Ganom u Burkini Faso, dečka koji je završio prava, koji je umro od smeha na moje pitanje da li nešto radi. Ljudi nemaju nikakav, on je tako dobio stipendiju, pametan je, divan je, on je čovjek jadan završio prava, ima neki sud verovatno u krugu od 500 km, on verovatno služi da neki indijski investitor ili Libanac tu sredi neka svoja posla ili, to je jednostavno, taj sud ničemu ne služi objektivno, ali ima sud, moderna institucija ili zakon kao, ili zakoni kao način uđivanja života kao jednih glavnih odlika modernosti i po tom kriteriju bi mogli da kažemo da oni nisu moderni. Sad, ono što je najveći paradoks za mene bio, ovi divni indijski teoretičari koji ja volim im govore, vi ste moderni, ali ste alternativno moderni, jeli, to je neka alternativa, to bi Afrikanci, prosječan Afrikanac bi umro od smeha. Za njih je modernost negde drugo. Ono u Evropi, modernost je samo bogatstvo, ta reč je svedena, njeno značenje na potrošna dobra, jeli, od gađenja činjenicom, prvi put mi se to desilo u Etiopiji, kada mi jedan student, jeli, koji se vratio u svoje selo za vikend, šokiran je prišao da me pita zašto sam ja tu, koji sam ja moram, koji normalan čovjek želi da dođe u Etiopiju, što je po meni jedna od najljepših zemalja kojima sam bio, jeli? Ili ako odete u Keniju, gde je ta jedna dobra metafora za opis modernosti u Africi, da bi razumeli tu modernost, mi u Africi treba sve da nekako okrenemo na glavački. Ja ću vam dati jedan divan primjer iz Kenije. Jeli, pošto kenijska vlast shvata da je Kenija jedna moderna, civilizovana država, reč civilizovano je tek pakao, oni su odlučili da kao moderna, civilizovana država zabranje pušenje na ulicama u centru Nairobija. I sad, da bi vam dao ilustraciju kako izgleda centar Nairobija, zamislite da Rumunija i Bugarska nemaju izlaz na more i da sav kamionski saobraćaj, apsolutno sav, može da prođe samo kroz Terazije. Ja još kašljem posle mesec dana u Nairobiju. Znači, vi treba da zamislite količinu zagađenja. Problem je disati. Ali bio sam u mnogo zagađenih gradova, nisam preosetljiv, znam, putujem, Evropa me mnogo ne zanima, putujem samo po tim zemljama gde automobili su loši, ali ovo je jedna jedinstvena situacija da Burundi, Uganda i Ruanda, sve što ide u te zemlje ne ide avionom. Od kola, pšenice, goriva, nafte, sve mora da prođe, jer je naravno kenijska elita neće da popravi prugu zbog određenih interesa, to sve mora da ide kamionom. I sad u centru grada se nalazi taj božanstveni prostor kome je dozvoljeno pušenje, koji je onako malo zagrađen nekim metalnim šipkama, to je najčistije mesto u centru Nairobija. Znači, vi ako želite da se nadišete čistog vazduha u centru Nairobija, vi ćete ući u taj kavez, to bukvalno izgleda kao okrugli je kavez, u kome nema čak i peljare, znači baca se na pod. Naravno, jedan koji duva, to skuplja, kako bi od ono malo duvana mogao da mota jointe, jer je naravno duva neuporedivo skuplja od marihuane. Znači, vi ste u situaciji da ćete ući u taj prostor da dođete do malo, bukvalno, kiseonika. Gomila ljudi, stranaca, indusa koji živi u Nairobiju nikad ne odlazi u centar grada, koji nije uopšte danju nebezbedan, jeli? Pod uslovom da nemate nikakav nakit, jer oni podrazumevaju da sve što ima bela žena je skupo, jeli? Pa će to skinuti s vrata, jer izdeja da belci... I uopšte njihov odnos tu prema modernosti je potpuno... Znači, modernost za njih je jednako bogatstvo, jednako pozabatnječenje u najgorem potrošačkom materijalnom smislu, za zapanjujući puno ljudi. Nekako je to podrazumevano shvatanje modernosti za veliki broj ljudi koji tamo živi ili, ili životari ili pokušava da se izbori za za bolji život.
Zoran, ja bih ovde uvela dva pojma koja u stvari hibridizacija i vernakularizacija koja ti takođe pominješ, za koje mi se čini da, mislim, mnogi teoretičari ih nekako, recimo i Homi Baba i Nestor Garcia Canclin, tu hibridizaciju nekako prepoznaju kao možda jednu tačku otpora tom nekakvom univerzalizujućoj modernosti, a opet vernakularizacija mislim da je jako interesantan pojam i znam da ga ti često koristiš, pa možda možemo da se nadovežemo sad u svetlu ove tvoje priče.
Dobro, da krenemo od hibridizacije. Ja volim te autore čak jako, ali tu je problem da opet ako bi razgovarali sa velikim brojem ljudi, oni bi isto kakva vernakularizacija, hoću da budem modern u najelementarnijem zapadnom smislu. Znači, tu postoji ogroman raskorak između i afričkih i zapadnih autora koji pišu o modernosti. Ima jedan veliki izuzetak, mislim da je Indiana University Press nedavno izdao tu knjigu o jednog od poznatih bivših radikalnih marksista nigerijskih koji je otišao u Toronto i tražio jadan danima gde je to gde robuje kanadska radnička klasa i sada je najveći neprijatelj svega autoktonog, predaje na univerzitetu u Torontu, pošto je onda shvatio da taj raj nije onaj raj za koji se on borio i bio prebijan u Lagosu pre odlaska, nego je taj raj u... To je ono što zbunjuje mnoge marksiste, jeli, Afrikanci žele kapitalizam, oni žele neoliberalizam, oni to je zapanjujuće, često ćete, jer ne treba zaboraviti jednu stvar koja nas zbunjuje. Naravno, da je neoliberalizam jedna globalna naddeterminacija, znači, ali društveni odnosi u Africi prvenstveno nisu kapitalistički. I ono što će vam oni reći, oni žele to, oni ne žele ono što nam govore, zapanjujuće puno, ja znam da je uopštavanje vam može delovati, ali mene je to strašno zbunjivalo. Oni žele da budu konzumenti, bahati, odvratni konzumenti u onom smislu. I gomila, zato levica ima veći problem da komunicira na nekom nivou sa Afrikom nego desnica koja posmatra kroz ekonomske interese, ali i naravno na taj način proizvodi štetu, jer je vrlo često isključivo kroz sirovine. Ali to je ono što vas zbunjuje, ja nemam odgovor, ja sam često šokiran dokle to ide u na koji način oni ne žele hibridizaciju. Jeli, mi možda možemo da analiziramo šta tamo imamo, pa da kažemo da imamo razne hibridne fenomene i to je jako korisno za ono što ćete tamo naći. Ali vrlo često će, možda u popularnoj kulturi je to najmanje sporno, ali opet, jeli, prvi modern muzički pravac u Gani i kasnije i Nigeriji je high life, jeli, muzika, život na visokoj nozi. Od garderobe pa nadalje, vi ćete tu bas ili čuveni, mada je komplikovanija malo priča o tome, ti takozvani afrički dendi sa Peru u oba Konga. Ali dalje je to, znači on će živeti, pazite, ne sme ni jedan od tih firmiranih predmeta da bude, da ne bude pravi. On mora da bude pravi, iako to dolazi sa rasprodaja ili ukradeno u Parizu, cela ta kultura otpora vrlo često biva izražena kroz usvajanje najgorih simbola.
Ali zar nije to već po sebi hibridizacija, zato što je kontekst izuzetno promenjen?
Ja se slažem, mene naravno da jeste, nego vam čisto, nisam iz tog ugla govorio, reč je na nekom nivou prilično jednostavna i to je odličan način da razumemo i te njihove modernosti. One su hibridne, različite i da gomilu tih stvari koji od popularne kulture pa nadalje nailazimo u Africi. Ali pogledajte njihovi svi fotografske radnje, jeli? Glavni stvar unutra su različiti paneli gde imate modernu kuhinju, kompjuter, kancelariju ispred čega će se fotografisati. Znači, to nisu palme ili to je kod nas deo daleke prošlosti, ali to je fascinantno koliko će oni želeti da to nasilje kojim ruše svoje vlasti njihove, čak i lepe četvrti, je zapanjujuće. Tu nema nikakvog odnosa, ima čak mesta gde je život bolji, prilagođeniji klimi ili lokalnim uslovima u nekim lokalnim tradicijama, arhitekturi ili ostalom. Zapanjujuće mnogo koliko će oni sami, to me često zbunjuje, gledaju na sve što je njihovo kao, oni bi gledali na tu hibridizaciju, svesni šta jeste i verovatno bi odmah prihvatili reč, kao što je loše. To je dokaz da nismo moderni. Kakva hibridizacija? Ja hoću da budem konzument, hoću da imam. I kada vidite kako kupuju kola, kako kupuju tu polovnu garderobu koja dolazi, ima se, na primjer u Keniji, koja je čak prilično skupa afrička zemlja, imate za 30-50 dinara stvari koje uopšte nisu iznošene, 100-200 dinara je već skupo, ali koliko vi u Keniji, na primjer, kao, ne možete maltene da vidite u Nairobiju, bar naravno ne u Keniji, ne možete da vidite čoveka više koji nije zapadno obučen, ali odnos prema tome je bitniji nego ta sama činjenica.
Ali ima dobar primjer u tvojoj knjizi, Globalna tuba, i ono što ti nazivaš vernakularni kosmopolitizam, ili možda, ja sad ne znam da li je to tvoj izraz?
Da. Nije moj izraz, naravno. Suviše bi bio pametan da je to moj izraz. Ima bi više publike. Vernakularno je jako dobar izraz. Ta reč ne može, nažalost, da se prevede. Vernakularno je praktično narečje bi bilo, jeli, kada bi preveli. Znači, šta, na primjer, evo reč modernost znači, to je odličan način da razumemo, ili šta država znači na njihovom narečju. Mislim, to je reč ista država, jeli, nije bitno. Ne treba zaboraviti do duše da gomila afričkih zemalja nema ustav ni na jednom lokalnom jeziku. Da se ni jedan predmet ni na jednom univerzitetu ne predaje ni na jednom lokalnom jeziku. Od Benina pa nadalje. Ti problemi multietičnosti, to tek neću da ulazim u tu priču, u kojoj meri je ovaj svet oblikovan prema jednonacionalnim etnički homogenim državama. U kojoj meri je zapadna Evropa, čak i ova multikulturalnost je počela ta, i ta priča i taj ulazak manjina tek kad su postali dovoljno bogati. Oni su prvo pobili bilo nasiljem, genocidnom, etničkim čišćenjem, bilo da je to racionalni izbor manjina, kako su Francuzi počeli da govore francuski, a kako su Nemci počeli da govore nemački. Znači, koje probleme imamo vezano baš za uspostavljanje modernih institucija, obrazovanje, sudstvo, u zemlji kao što je Kongo, u kojoj nijedna zajednica ne govori više od, nijedna zajednica nema više od 5% stanovništva, ili u Keniji gde Kikuyi kao najbogatiji, kao najbrojniji imaju 23-24% stanovništva. To su ogromni problemi, a to su vrlo često bitno različiti jezici. Ali da se vratim na ovu priču, znači te stvari dobijaju različita značenja, mi koristimo isti pojam i onda često to je vezano za ovu priču ranije, samo tad nisam upotrebio reč vernakularno, da oni imaju toliko drastično, radikalno drugačija značenja ili su nekada i potpuno besmislena. Mada su uvek meni zanimljivije ova kada treba da razumemo šta tamo znače sve te stvari, pa možda je najbolji primjer reč modernost. Zašto su ovi, velika je verotnoća da ako odete u Milano, Pariz, da će svi oni crni ljudi koji vam se obraćaju da vam prodaju neke naočare ili nešto slično, biti u stvari ne iz bilo kog dela Afrike, već iz jednog malog dela Senegala, gde je nekad rastao kikiriki, Sahara se širi, više ni jadan kikiriki ne može da raste, i oni su se raspršili po zapadu. To je jedno muritsko bratstvo, to je jedan neobičan sufi red, jedna neobična vrsta jako heterodoksnog, ekstremno heterodoksnog islama, čak neobičnije od ovih sufi redova ili derviških redova koje imamo, ne znam, u Turskoj, ili još je to dalje od tog nekog islamskog mainstreama, kako god da ga nazovem. Oni, na primjer, odbijaju, možemo da kažemo da imamo jedan, jer ako pogledate definiciju kosmopolitizma, ona je monstruozno eurocentrična. Praktično čovjek može da postane kosmopolita samo ako je gastarbajter, izbeglica, ili ako je ultra bogat, elitni, obrazovan, proputovac. Znači, tad nekako ta Ulrich Beck ima vrlo sofisticirane načine izražavanja te eurocentričnosti, da ne upotrebim neki pridev, koja praktično isključuje ogroman deo sveta od mogućnosti da budu kosmopolite. Jeli? I ovo je dobar primjer zato što ta zajednica funkcioniše u gomili gradova, ona funkcioniše po nekim svojim pravilima od garderobe. Vrlo često će biti ogromni rasisti prema, čak i kada su na zapadu, ako pokušate da odete u neki od njihovih klubova u Parizu ili u Milanu, gde ih ima najviše, oni čak i svoje četvrti zovu Tuba, kao što je taj grad u Senegalu gde je njihov centar. Ali vi imate jednu zajednicu koja je postala globalna, koja postoji širom sveta, koja funkcioniše po nekim, koja po mnogo kriterijuma, ako bi odustali od ovog eurocentričnog shvatanja kosmopolitizma. Jer ono što vam često govore da ovi postkolonijalni teoretičari iz Indije, naročito iz grupe za subalterne studije, eurocentrizam je kolonizovao, oni kažu, naše, jeli, mozgove. Vi nekako ne možete da mislite svoju sadašnjost bez tih eurocentričnih pojmova ili tih kategorija reči koje imaju eurocentrične istorije. Znači, oni su istovremeno neophodni, neizbežni, a s druge strane nedovoljni, počinjavajući ili vas marginalizuju. Znači, to je taj paradoks za koji nema nema rešenja. Vi imate taj pojmovni aparat, te institucije razvijene na osnovu tih ideja i normi, pomoću kojih morate da živite, ali koje u tom lokalnom kontekstu dobijaju ta vernakularna značenja. Jeli, taj pojam vernakularnog je homi baba prvo, a posle neki drugi, čak i antropolozi se bave. Šta znači u nekom delu Pendžaba demokratija u Indiji, jeli, ovaj na severu Indije? Koliko se ona razlikuje od tog pretpostavljenog, podrazumevanog, tu se radi o metadiskursu, znači mi vrlo često kada kažemo država, možemo se sporimo, ne znam, Weberova definicija, ova definicija, ali podrazumevamo neku utilitarnu, funkcionalističku, da ona ipak ako nije dobra, da je ona najbolji možda način organizovanja ljudskih društava, pa pitanje je da li je svuda tako. Znači, vi jednostavno možete da kažete da oni su se oslobodili kolonijalizma, ali ne iz svojih mozgova, jer ne mogu, toliko su te, toliko je njihova, ili svi, i naši ovde
oni
mozgovi.
I mi.
Da, i mi smo tu mnogo, na gomili nivoa je meni fascinantno koliko mi je lakše bilo da razumem. Evo moj omiljeni primjer, nadam se i knjiga jednog dana je Turbo Folk. Ovaj, vi stalno možete da kažete da je, i to je ono što stalno kada govorimo o hibridnosti, to nekako, možemo da kažemo, neki će ljudi reći, to je primitivna, odvratna prošlost, neću sad u to ulaziti, ali ima čak nekih dobrih autora koji će reći ili bijelo dugme, jeli, što god ko misli o Birjani Bobić, Mojsilović, ona kaže, to je postmoderni fenomen, nervozni poštar, nije bitno, ali vrlo često imate tu zbrku da modernizacija koja kreće sa zakašnjenjem, pošto je ova zapadna modernost istorijski uslovljena, ta destinacija više ne postoji. Znači, ta naša nova modernost na Balkanu ili u podsaharskoj Africi će biti bitno drugačija. U njoj će stanovati gomila tih stvari koja iz zapadnog ugla te originalne modernosti ne može da postoji. I to je ono što nekim autorima čak i ovde deluje ili vezuju to za pojmove postmodernog. Jeli, tu nema, to je samo ta, jer ne samo da taj voz modernizacije ne ide istom prugom, nego ne ide više ni na konačnu destinaciju, ta destinacija u prošlosti, nemamo vremensku mašinu, mi ćemo sad doći do neke druge destinacije. I kada se tu pojavi ceca ili veštice, ili ovaj, vi možete da kažete to je povratak u prošlost, to je otpor. Tu ima dva ugla kako treba posmatrati te fenomene iz prošlosti. Jedan je da je vrlo često odbijanje načina apropriacije. Lakše vam je da uz praktično neke alate iz prošlosti izdržite taj šok modernosti, a nekada je još jasnije i snažnije. Te stvari su toliko deo vaše kulture u najširem smislu. Načite kako vi mislite, pojmite svet, kako možete da opstanete u svom svetu, u svom kontekstu, jeli? Da oni nikada neće nestati odatle, jeli? Tako da, ovaj, to je ono što je ljudima sa zapada jako teško da razumeju. Jeli. Modernost je možda prvo globalno, globalizovano stanje, ali će ono dobiti bitno različite vernakularne forme na različitim prostorima. U Srbiji, pitanje da će u Srbiji ikada moći da bude gej parada. Da se razumemo, da li smo mi na toj tački koja će ikada moći da bude, e sad naravno to će dovesti do toga da će veliki deo naše elite, umjesto da doprinese mogućnosti da možda bude za 120, možda bude i ove godine, Vučić je Bog ovde, može da bude, ovaj, ako on poželi i sutra, pitanje je koliko će dugo biti, ali na primjer u Kinshasi nisam siguran da će ikad biti, sad pitanje je gde je ta granica, ta fluidna granica, jeli, ovaj, gde će moći neke od tih stvari da se pojave, a gde neće možda moći nikada, jeli, ovaj, iz različitih razloga, mi odmah krećemo da vrednujemo i sudimo. Mi smo u stanju nekako mislimo o različitostima, čak i kada one podrazumevaju nešto što je loše ili nešto što objektivno ne treba da postoji, ili u smislu gej parade treba da postoji. Znači, nama je problem što automatski krenemo da sudimo i ako ne zadovoljavamo te vrlo često neostvarive, nemoguće kriterijume zapadne modernosti, odmah krenemo u to, ovaj, znači ako nemamo tu linearnu putanju. I problem nam je da zamislimo modernost u različitim sferama. Znači, možda je najbolje misliti modernost, ona ima razne sfere. Evo, pogledajte Islamska država, oni čak prodaju suvenire ljudi u Iraku i Siriji. Pogledajte kako divno komuniciraju preko, evo sad se ispostavilo da onaj što ubija na onom snimku, koji je ne, to je neviđen modern način komunicije, da on stvari onaj Englez ne ubija, da je u jednom trenutku ima rez pa ubija neko drugi. Znači, to je jedna neviđena sofisticirana moderna organizacija, jeli? Ili o Hamasu i Hezbolahu, sad naravno, ako bi mislili o svim tim pokretima u smislu njihovih ciljeva, mogli bi odmah da ih proglasite nemodernim, jeli? Ali ako bi ih pažljivo pogledali, videli bi da gomila tih stvari su moderni na jedan drugačiji venekula način. I kad su dobri i kad su loši, ako već moramo da sudimo, to je opet ta binarnost evropskog mozga koja je temeljna. Možemo biti sekularni, ali dalje imamo dobro i zlo koje je nekako nespojivo. Mi smo svi taj softver starozavetni, nije bitno, avramskih religija, monoteističkih je kod nas, koliko god postoje, to je primjer šta kod nas opstaje. Ako bi tu se pogledali daleki istok, imamo neke ljude koji su mnogo, mnogo bolje u stanju da misle kompleksne realnosti.
Da te prekinem, pošto sad govoriš o nekim medijskim slikama i ja bih to nekako povezala sa prisustvom i odsustvom određenih medijskih slika, kao i sa prisustvom i odsustvom Afrike u pisanju o globalizaciji, o čemu ti isto govoriš. Znači, da li mi možemo da nekako povežemo te stvari, kao i da li možemo recimo da povežemo u stvari to odsustvo, to konstantno odsustvo Afrike, praktično još od onog pisanja o Africi kao aistoričnoj, zapravo o aistoričnosti ili predistoričnosti afričkih društava, do toga da danas u nekakvim teorijama o globalizaciji zapravo Afrika vrlo često, mislim kao ceo kontinent, zauzima izuzetno mali deo.
Što je više Afrike u nekoj teoriji, to je ta teorija netačnija. Ili ne može da bude elegantna, ona deluje nekako loše. Znači, vi nekako prosto nju morate da isključite. Nije ona jedina, ali ona je najbolji primer, jer mi jednostavno iz ovo sve što sam pričao nismo u stanju da pojmimo da to može biti legitimno ili da to treba da postoji. Pa pošto sad deluje nam rasistički da kažemo da ne treba da postoji, onda ćemo mi to ignorisati, jeli? Potpuno... Pa ćemo izražavati to na različite političke, korektne ili ostale načine. Pazite, gomila reči koje bi trebali da ugovorimo, mi ih ne koristimo zato što nam to deluje, koji bi možda adekvatnije opisali, znači mi ne možemo da kažemo zaostajanje, pa kažemo derazvoj, razrazvoj, šta god, mislim. To je potpuno obsesija nekako političkom korektošću. Evo, meni je dobar primjer koliko nam je problem. Imate sad gomilu teorija o post-razvoju, kraju razvoja. Kao razvoj je, jeli, reč razvoja je vrlo često sinonim za modernost. Sad, jedan od tih seksi novih teorija je kao kritika celog diskursa ili koncepta razvoja. Ali kad pogledate iz afričkog ugla, u sve probleme, oni su priča dobro identifikovali problem sa i sa samom rečju, njenom etimologijom, reči razvoj i sa konsekvencama ideološkim naslagama, jeli na koji način razvoj služi kao čak i pre ovog neoliberalnog naučnog, jer nama se sad neoliberalizam nudi kao naučni kapitalizam, Ferguson je razvoj definisao kao antipolitičku mašinu. Znači, praktično nam se ona depolitizuje sve probleme, opet je to vezano za Srbiju. Ovde nama se sve nudi kao, ne samo u smislu zakona, ovde ljudi misle da znaju šta znači korupcija, da neko može da vam da definiciju od 60-16-5 reči šta je korupcija. Znači, vi kada bi, ako bi, na primjer, delegitimisali kako neki od post, pa sad imamo i post development, jeli, ili post razvoj, onda bi pogledali, pa da, ali onda znači to siromaštvo, ta apsolutna beda, koja je isto nama teško zamisliva. Meni je ogromni problem da ovde objasnim ljudima šta znači beda u Africi. Koliko je teško i pored rastućeg i velikog siromaštva da se suočite sa takvom bedom. Jeli? Pa sad, Achille Mbembe, on je crn, pa kaže da se gadi povremeno onoga što vidi. Ili jedan autor kaže da je u Africi bolje razmišljati kao o tome kako ljudi umiru, a ne kako ljudi žive. Jeli? Znači, imamo razne načine da dočaramo ono što je vrlo često, znači, mi kada putujemo, mi redovno brišemo suze samo. Mislim, vi možete putujete u nekim hotelima, gated communities, i da, ali da bi videli neke divne i lepe stvari, vi se suočavate, njih je nemoguće izbeći taj neverovatan, nezamisliv šok vede. da vi nekada ne znate šta da radite u nekom, želite nešto da uradite, na primjer, glupe knjige vas, nemojte da delite pare ljudima. Sad, kada ste u nekom, kao turista, sad ste u nekom mjestu gde i nema turizma. Evo, primjer na jugu Etiopije, da čak i ima, to su ona Oromo dolina koja je, onaj narod mulci sa pločicama, to se graniči sa ljudskim zoološkim vrtom, ali tamo ima naroda koje je opravdano, koji ne privlače možda puno turista. Koji, šta sad vi da radite? Dolazite u selo, dovoljno vas je neki vodič, kod lekara se ide samo kad se proda koza ujutru, to je znači svaki peti dan je pijaca. Znači šta sad, vi možete da date pare toj ženi da kupi lekove za to dete, s verovanjem da će, jel vidite da, da će to dete možda neće umreti, ali da, ovaj, ili na gomilu, pa sad možete to da fingirate, pa sad kupite neku glupost, mada vrlo često nemaju šta da vam prodaju, znači, ali taj osnovni stereotip političke korektnosti, vi ih ohrabrujete da ne rade, pa šta da rade, mislim, u Zambiji gomila ljudi, bolje možda žive oni koji imaju razne improvizovane strategije preživljavanja nego oni koji rade u nekim gradovima. Tako da vi imate tu gomilu takvih moralnih dilema koje nama deluju jednostavno i rešivo, jeli? Zato je to toliko na gomili nivoa komplikovano. Meni je možda glavni simbol te bede, jeli, pokušavajući da dočaram šta taj pojam znači, jeli, sa ovoliko siromašnih ljudi u Srbiji nama to deluje jednostavno. Ali meni je možda najbolja ilustracija kada vam deca ne traže dolar olovku, ne traže dolar tamo, olovku, lizalicu ili šta god, da vam traže, čekaju da popijete vodu ili vas pitaju da li imate praznu flašu plastičnu vode, mislim, pošto se i to prodaje, jeli, na pijaci. Mislim, a tamo je voda možda svuda 20-30 dinara, ta flaša od liter, liter i po, znači za njega je ta koja se možda prodaje za pola dinara. Znači, to ipak, ja ne verujem da u Beogradu nekome može biti, Nataša je nedavno davala nekom prosjeku 5 dinara koje je ostalo posle pice ili 15, on nije hteo da umre, on je uvređen čovjek što mu dajete dinar, ili 5. Ovaj, na gomili drugih nivoa, ovaj, ovo dete kome smo mi dali pare za lek, ili gomila drugih načina kada, pazite šta je mene zbunilo, mislim, anegdotalno je priča, ali mislim da je dobra. Da bi videli neka mesta u Burkini Faso, mi smo uzeli džip, jeli? Pošto je zemlja kao Francuska, sve u centru, vi možete možda da idete nešto da vidite, ali stalno se vraćate u Ouagadougou, u glavnim prevozom. A između tih gradova na periferiji države uz granicu dole sa Ganom, Beninom, posle, vi morate praktično da imate prevoz, jer tamo su pijace svaki sedmi dan, jer bilo kakav prevoz ima i to jednom dnevno samo pijačnim danom. Sad mi delimo u nekim od tim selima lizalice, gomila klinaca ne zna da otvori lizalice, ne znam, mislim, nema časopisa, nema novina, nema knjiga, možda ima jedan televizor na pijaci u nekom većem selu gde se emituju preko dana uglavnom i dalje indijski, bolivudski filmovi, još ne Nollywood, ili ovaj, fudbal uveče. Ovaj, i mene vozač u jednom trenutku pitao da dam za njegovu decu lizalicu. I sad on vas vodi, taj auto nov sigurno košta 40.000 evra, ja znam da nije njihov, ali mi je nekako nezamislivo da ja sad, pored ove dece koje imaju naduvene stomake, koja su više mrtva nego živa, ja sad treba njemu koji me vodi u džipu od 40.000 evra da dam pare njegu. I onda smo mi, on je kupio ćumur usput, u Ouagadougou 2% stanovnika ima struju, on je kupio taj ćumur i hteo je da zovne mobilnim telefon, pazite, ima i mobilni telefon, da zovne ženu da dođe po ćumur. Moja rekao, odvršćemo ćumur do tvoje kuće. To je strašno kako oni žive. To je, tu nema, to je jedna soba, možda 6-7 kvadrata, ispred kuvaju na ognjištu koje je iskupano u zemlji, WC je pola kilometra neki, koji je rupa u zidu, ali i to moraju da plate. Znači, to je nezamisliva beda čoveka koji vas... Da, to je iznajmljio, to nije njegovo. To je od Blata, od Čerpića, naravno. Ovaj, on ima posao par dana godišnje, prenalazio neke, nisu ga platili. Znači, vi imate problem da razumete tu realnost. Ako se nađete uopšte u prilici, ovaj, oni kupio i manioku, da je najjeftinija usput, znači, kupio sve te stvari, ovaj... znači ono što vrlo često podrazumevamo ili očekujemo čak i na ovom nivou, da neko kome je ipak gazda dao da vozi auto od toliko novca može živjeti u toliko velikoj bedi, možda čak i gore, jer mi imamo sad i deurbanizaciju sem ovih gradova na obali. Ovaj, to pazite, jedan od najvećih zločina protiv Afrike je postojanje gradova. A nama grad deluje kao simbol kulture. Kakav grad? Senegal, to je ili ono što je Thomas Sankara rekao, stigao je pirinač. Tajlandski pirinač, globalizacija, moraju dovezu pirinač. Znači, vaš milje, prosto, to je preskupo, to više niko ne kupuje. Vi umirete od gladi, još se širi Sahara, sve ostalo, ne možete to nikome da prodate, ne možete samo da pravite za sebe, vi dolazite u taj monstruozan grad, gde živite jednu ljudsku degradaciju nezamislivih razmera. Samo je sad ovo postalo gore. Znači, ono kada on kaže gde je kolonijalizam, u vašem tanjiru je kolonijalizam, u tom pirinču, u tom pasulju, to su neke realnosti kojih ima gomilo i to nisu izuzeci ili, mislim, kroz anegdotalno, tamo nema statističkih podataka. Mislim, drugo, pazite koliko je komplikovano baviti se naukom kad si pomenula metodologiju. Vama je ogromni problem što je toliko velika nejednakost da je stvarno teško, bez ikakvog rasizma, imati prijateljstvo sa Afrikancem. Zašto? Znam kako ovo zvuči. On jednostavno, čovjek je izložen takvim izazovima po pravilu, sem te neke elite koje, kao i uglavnom bogati ljudi, su vrlo često bogati ili moći što su odvratni. Čak su napokon u Americi dokazali da su bogati ljudi drastično odvratni od normalne populacije ili od ostatka ljudi. On toliko vas ipak nekako doživljava, onaj s Kameruna što piše kao pritisak na zapadne novčanike, jeli? On vas ipak uvek doživljava, ali racionalno vas doživljava kao novčanik. On nije protuva, nije bezobrazan, nije odvratan. On očekuje neku korist. Njemu stvarno, da ne govorim se neke primere koji su se meni desili, ja Natašu ubeđujem da nikad ne daje naše mailove i ostalo, će krenuti tužne priče koje su vrlo često, vi ne možete ništa da uradite po tom pitanju, znači imate problem čak i na taj način, a kamoli da radite naučno istraživanje, on će vama uvek, ili morate jako puno vremena da izgubite, znači to ta istraživanja koja su skupa, govoriti ono što želite da čujete. Pazite, na primjer, šta je dobar primjer, šta znači... ja sam slučajno sad u Keniji saznao, Obamin otac je Luo, jeli? Narod Luo živi pored Viktorija jezera. I sad moj vozač tako je krenulo, ja sam sreo jednog profesora koji me u trećoj rečenici pitao da li mogu da mu sredim da dođe u Beograd da održi predavanje. Naravno, ja posle nisam to dobio na večeru s njim, jer je to bilo odvrtno, ali to je jedan primjer, jeli? Predaje antropologiju. Mi smo divno popili to piće sat vremena, da je on 16 puta vaćario kako sve može da... ali pitanje je koliko je njegova plata. U univerzitetu Kinshasi, na primer, 30 godina niko nije objavio ni jedan doktorat. Ili odbranio, to je pitanje koliko je to univerzitet, ali da se vratim na ovu. Sad me vozač dole pita da li je on Luo. Ja rekao, nisam pitao koje prezime, Luo je. I naravno, univerzitetu u Nairobi je u neproporcionalno veliki broj profesora je Luo. Zašto? Žive pored jezera Viktorija da ima gomila ribe, fosfora, kalorija. Znači, unose normalnu ili relativno normalnu količinu hranljivih sastojaka u periodu razvoja. Znači, čak taj, pazite, koliko će vam zvučati rasistički, ja nikada nisam sreo toliko ljudi da se pitam da li je ovaj normalan, da li ima mozaka u Africi. Pa naravno, kad čovjek nije jeo ceo život u periodu razvoja, ono što mu treba da će vrlo često biti glup ili da je veća verovatnoća da će biti glup kao drvo. Sad to zvuči rasistički, ali to je posledica činjenice da nema ekonomskog modela koji može da objasni kako ljudi preživljavaju u Kinshasi. Znači, vi ne možete da objasnite kako ta količina ljudi, drugi najveći grad na svetu u kome se govori francuski, kako oni žive uopšte. Ali može da vam pomogne. Dobro, to ne možete da razumete. Koji je to ekonomski model, skup modela koji čini taj njihov život fizički mogući? Ja sam ih hodao i bio po Kinshasi na raznim mestima. Tu ima gomila iznenađenja, gomila stvari kako to sve opstaje, koji su potpuno paradoksalne i zbunjujuće. Ali vam onda mora biti jasno zašto, na primjer, taj rasistički stereotip ima jednu potpuno racionalnu osnovu, pitala si mi o stereotipima. Znači, zapanjujući broj tupavih ljudi. Iz tog razloga, nemam problema to da izgovorim i mislim da...
Da, dobro, ja zapravo zaista nisam mislila na tu vrstu stereotipova, već zapravo nekakvih slika produkovanih i perpetuiranih bez zapravo ikakvog dodira sa Afrikom ili sa nekom konkretnom zemljom. Mislim, to je sad vezano za ovo pitanje prisustva ili izostanka određenih slika.
Ljudi koji žive tamo, neki od njih su dobronamerni, neki nisu. Ako govorimo ljudi iz raznih nevladinih međunarodnih organizacija, oni, jedna izreka koju sam stavio u knjige, koja je razlika između turiste i rasiste 2 nedelje. Znači, to ne znači da nedostatak prisustva, koja nije, nažalost, toliko iracionalna u nekim okolnostima koliko izgleda, ali monstruozan stereotip koji mi se desio, jeli, funkcioner UN-a, čak nije levi, u Bukavu, u Kongu, kad sam mu rekao da ćemo ići da gledamo one gorile u magli na toj jednoj planini, mi je rekao, pa šta ćeš gore da gledaš gorile kad su svuda okolo, misleći na crnice, jeli. Znači, ne znači da bolje poznavanje, pri tome taj verovatno zarađuje 10-12 hiljada dolara mesečno od toga što ih smatra gorilama. I šta god radi usput.
Mislim, pričali smo o tome, ja sam isto naišla na vrlo eksplicitne rasističke izjave, da kažem, naših ljudi u Gani. Jednostavno, oni dolaze u nekakve društvene odnose u kojima prepoznaju nekako mesto za sebe koje im isključivo ta boja kože omogućuje.
Nažalost, malo je složenije. Ima ljudi koji su suočeni sa takvom količinom prevara i maltretiranja, shvatanja koje može biti racionalizovano, vi ste svi beli kolonijalisti, vi nam dugujete, znači ja ne treba ništa da uradim što si mi platio pošto mi dugujete, znači nažalost jedan deo koji opet mogu imati veze sa ovim čini da ne možete, što sam duže tamo, ne da počne, znam kako ovo može opet da zvuči. Znači, ta mera u kojoj vas ne posmatraju kao čoveka, da ne kažem koji je crnački rasizam, na primjer, naročito u Etiopiji, jeli zemlja koja se pominje u Bibliji 50-ak puta. To je zapanjujuće, ja sam na kraju morao da kažem I'm white but I'm not stupid, jedan kraj. Jer to je neizdrživo koliko vas doživljavaju kao morona. Da ne kažem kako gledaju na turizam ili to što se mi necinkamo. Gomila Afrikanaca misli da su Belci jako glupi ljudi koji su imali oružje i sve ostalo, pa zato vladaju njima. Da smo mi svi kolektivno volovi. Čak i iz ovoga što odlazimo dole. To će vam neki od njih manje ili više eksplicitno reći.
Izvijem se, prekidam.
Slobodno.
To je antropološka studija u Izraelu gde su ispitivali tehnološko mišljenje Etiopljana, dajući im da probaju da sklope neke delove računara, malo je pismeni i nikad nisu vidjeli ništa od civilizacije, da sklope neki dan računara. I svi su uspeli da ga sklope, a nisu uspeli da ga sklope deca školana, mislim, na osnovu obrazovanja. I sad ja to povezujem sa nečem što sam čitala kod Dale Kamaša o etiopskom tipu naroda, dakle ne samo etiopljenima. Da se ta njihova inteligencija zaista očuvala mimo svih ovih aspekata modernosti koje ima vi pričati. Tako da, ta pozicija njihova da oni neke sebe doživljavaju kao inteligentne, to ima potpuno egzaktnu, proverenu osnovu.
Dobro,
to baš ne utemeljeno.
Ovo u Adis Abebi neki od njih vas toliko smatraju volom da to postaje i na vrlo vam to jasno demonstriraju.
Kad se izvinjam, sad u nordijskim zemljama njihovo iskustvo uzimaju kao nešto što je model, dakle te primitivne neke zanate koje oni imaju i to daju deci osnovne škole da povećaju stepen tehnološkog mišljenja.
Kada se radi o Jevrejima iz Etiopije, Falaša, tu postoji ta činjenica da kao i u Evropi njima nije dozvoljeno u nekim državama Evrope ili delovima Evrope da imaju zemlju pa su se bavili raznim zanatima. Ima i drugih aspekata kada će vas fascinirati, jeli, opet paradoksalno da gomila tih ljudi koji odlično govori francuski je nepismena, jeli. Znači, vi imate vozača koji savršeno govori taksistu ste uzeli i ako malo skrenete van puta koji poznaje, on ne ume da čita znake. I vama je sad jedan od mojih šokova da čovjek, vaša prva reakcija je da mislite da on misli ste vi budala. Znači, taj čovek ne ume da pročita ni jedno slovo, a govori odličan francuski, jeli. Tako da mi imamo raznih paradoksa. Ja ne negiram da tamo postoji tona hiperinteligentnih ljudi koji nema prilike da se obrazuju. Pitanje je sad koliko je jednostavno obrazovati se na francuskom. Da li bi bilo bolje da se drži nastava na lokalnim jezicima? Jedna od važnih stvari korisnog doprinosa, na primjer, misionara, protestanata, da su vrlo često razvili azbuke koji bi mogli da čine da ti ljudi, kogodi od vas učio francuski, jasno vam je Ne zaboravite da vi treba da naučite francuski u gradu u kome nema struje, u školi u kojoj nema struje, znači da morate da odete noću, a noći su hladne na obodu Sahare, pod nekom jedinom sijalicom u gradu na glavnom trgu i da se smrzavate i da učite. Ali opet sad tu, zašto nema tog drugog pisma i drugog jezika?
Pa dobro, dakle, zapravo ima. Mislim, u Etiopiji postoji...
Naravno,
apel,
ali ona nije primjer. Etiopija je isto...
Jeste primjer, zato što se ono uči. Mislim, hoću da kažem, malo smo prešli na jedan teren jednog vrlo nezgodnog uopštavanja i rasnog profilisanja.
Pa dobro, ali nema veze, ja govorim to kao... Da, evo, ti odmah sprečavaš mene da govorim o ovome jasno.
Ne sprečavam,
rasno,
nego samo ukazujem.
Mi moramo da razumemo zašto krenuli smo, ja moram anegdotalno da pokažem zašto postoji tendencija čak i kada ljudi znaju, a kamoli kada ne znaju. To okretanje leđa Africi je vrlo često posljedica frustracije nerazumevanjem problema, ali nekih od ovih stvari, zašto će vas oni možda tretirati tako? Jedan od razloga zašto su neki, zašto je to ignorisanje tako veliko je vezano za ovo. E sad, eto, ti me sad sprečavaš da govorim.
Ne, to vam posao da sprečavam, nego ja moram da svoj stav izrazim.
Pa taj stav, kad odeš malo duže tamo, pitanje... Ne, dobro je. Ali vrlo često... meni je drago, ja ovo govorim. Ne, ali ipak ja se sad osjećam loše da ovo govorim. Razumiš me, ti si dobra namera.
Ne, ja moram da svoju poziciju ovde pokažem.
Jasno, zato što ispadaš identitetski. Opet je to identitetski gledanje, ovo nije, nisam ljud zbog ovo. Ali šta je ovde, ti si sad ovde dobar primjer problema tipičnog, dobronamernog, evropskog liberala. Znači, ti si sad još u fazi medenog meseca, pa možeš da sa Afrikom, pa možeš, to sam uvereno da govoriš, i ja se naravno pred ovom publikom, super što si to radila, nemoj uopšte, ja ti zato govorim.
Ja tamo posla uradit ću ponovo ako treba.
Da, ja samo govorim koji su, ja pokušavajući to da razumem, jer ja ne mislim da razlike između turisti, a kamo li ovo za gorile u Bukavu, ja samo želim da kažem koja je količina saznajnih prepreka. Zašto moja prijateljica koja se, da je neimenujem, objavila i knjige razno i važi za turbo levičara liberala je, na moju izjavu da sam napisao master rad od 160 strana, šta o tim ljudima koji ne pripada na ovoj planeti, pošto je bila i u Etiopiji, ima da piše, šta uopšte može da se napiše na 160 strana, jer je ona jedva napisala 40. Da ne kažem u kojim je sve...
To više govori o njoj, mislim.
Ali to je trajektorija koja nije toliko netipična kada se čovek suoči ili kada ne potrudi se dovoljno da razume, ili ima i taj nesklad između njihovih... Jedna od kritika postkolonijalnih studija, kome se oni obraćaju, koja je njihova publika, taj isto nesklad. Ja samo, ovdje imam mozak đavoljeg advokata i vrlo često ću namjerno izložiti ekstremne stvari da bi istakao veličinu problema. Nije mi cilj da ja dobro zvučim, cilj je da iskažem i neke moje frustracije u suočavanju sa onim što bi ja smatrao. I onda, pazite, ima Afrikanista koji su zbog sličnih stvari odustali od bavljenja Afrikom. Oni su videli nešto, žele da daju komplikovano objašnjenje. Naravno, u Africi su svi statistički, vi morate da se oslanjate na anegdotalni primjer. Jer ne postoji mesto gde su statistički podaci netačniji nego u podsaharskoj Africi. U svakom smislu, od ekonomije oni nikada ne izlaze na tržište do gomile drugih stvari. Vi morate da se oslanjate, ako želite da razumete, na te anegdotalne situacije ili odnose, ali odnos Afrikanaca prema vama, kao naučniku, kao turisti, kao nekome ko tamo živi, će vrlo često biti toliko usmeren na izvlačenje vaših para zbog imperativa bede, istorije kolonijalizma i ostalog, nije bitno. Šta im je sve, ili otpor usvajanju nekih čak potpuno dobrih, da kažemo, ideoloških zapadnih normi ili normi koji su proizvod zapadne tradicije. Tako da, jedan od razloga je to je pravo minsko polje. Što više uđete u njega, ili zato gomila ljudi ostane na nivou diskursa reprezentacija, što je super iz ugla iz kog se ti baviš. Ali kada se ode dole, ako se uzme ta razvojna katastrofa u kojoj Afrikanci žive, tu dolazimo na jedno minsko polje gde je pitanje ko želi da nastavi, a ko želi da odustane. Taj riziko društvenog na gomili nivoa stigmatizovanja ili satanizacije i da ćete vi jako... Pazite kako obazivo Jeffrey Herbst, na primjer, ili gomila tih autora govori da je tamo država neadekvatan okvir. Što više znate Afriku, shvatite da to, mislim, preduslov rešenja mnogih afričkih problema je da ne žive u državama. Znači, vi delujete kao, kako bi rekao, kao frik, mislim kao frik. Ovaj. E sad to imamo i na nekim drugim nivoima u ovaj, ili kada oni vama reaguju kao budali. Znači, meni su nekoliko puta prilazili ljudi tretirajući me kao budalu što uživam u tome. Kao potpunog morona, da sam ja, on vas gleda kao klinički slučaj. Što ste vi došli dole? Koji normalan čovek želi da dođe dole kada oni vode neke suspendovane egzistencije i sanjaju da odu? Ne samo preko ovih brodova, ovi leševi koji ispadaju. Evo sad je jedan stigao na američkom vojnom avionu na aerodromu Bamako, je uspeo da uđe u stočak. Ovaj, ili ti ljudi koji oko Hitroa ispadaju iz aviona. Ali to nije, to je relativno mali broj, ali odlažava kakav odnos oni imaju vrlo često prema svom okruženju. On čovek, pa čak osjećate to i nekada kada gledate te maske ili ostalo, oni vas potpuno gledaju kao jednog potpunog imbecila. Ovaj, i to podgreva nekada taj rasizam. Ima kada interesovanje nekod svakoga, ali češće nego čovek mogao da poveruje, interesovanje za tradicionalno u svakom smislu podgreva verovanje da ste imbecili.
A dobro, da, mislim, to bi moglo sad da se proširi na jednu priču koja se tiče ovaj, nekako i ovog muzeja i kolekcije i tako dalje, ali ne bih išla previše u to, zato što realno, kako da kažem, to izlaženje u susret evropskim potrebama kroz turističke proizvode je daleko ovaj, preduhitrilo ovaj, i samu kolonializaciju, tako da praktično već od 16. veka maltene ovaj, ta jedna vrsta turističke proizvodnje, uslovno rečeno, postoje, dakle i pre nastanka turizma.
Možete se nadovežem?
Naravno, naravno.
Znači mi u Burkini Faso, na primjer, imaju predivna sela. U nekim selima se osjećate divno. Ali ima sela, opet je vezano za narode ovo što ste vi rekli, gde vas od kada uđete kreću ne da prose, nego da zahtevaju da nešto platite, organizovali su se. I sad, na primjer, vrlo često su to sela koje su dostupnija tom malom broju beli ljudi koji može da dođe u taj zabačeni deo na istoku Burkine Faso. I vi onda, to će obojiti vašu percepciju, naravno što vam to po pravilu neće tražiti neki ljudi koji su stvarno siromašni, ali opet nije ni neka mafija, nije neka iznuda. Znači, način na koji ste vi tretirani, kao koliko često, kao pokretni novčanik, kao fair meta za bilo kakvu vrstu prevare, nefer ponašanja, taj ključna reč koji objašnjava Nairobi je so what. Znači, svako, kao što ovde kada dođu stranci u Beograd, ono što ih fascinira je reći nema problema i njeno značenje, tako je tamo so what. Znači, on nikad neće uraditi ono što treba i uvek će onda doći, pa so what, pa šta? Mislim, ti si belac, ti si onako kriv, kolonijalizam, ako mu nešto kažete, rasisto što si mu rekao. Tako da postoji jedan razlog koji moramo da razumemo zašto će u nekim sredinama, državama je to izraženije nego u drugim, zašto će se pojaviti ili odustajanje, okretanje leđa ili rasistički stereotip. Ja i rasiste želim da razumem. Znači, mi moramo da razumemo, postoji jedan razlog koji nije vezan samo za boju kože više. Zašto, na primjer, na Zanzibaru ima grafit koji je mene potpuno fascinirao u Stone Townu. Zanzibar je okej, ljudi su odvratni. E sad, to je neviđeno da ga sad ne analiziram, ali sigurno ima ljudi koji su to zaključili s razlogom, ima ljudi koji su to zaključili iz rasističkih, ali neko lokalni je rešio da taj način artikuliše tu jako komplikovanu činjenicu koju proizvodi odnos Afrikanaca prema ljudima koji iz raznih razloga dolaze sa strane.
Ima jedan primjer u tvojoj knjizi, kada je u jednoj anketi su pitali ljude u DR Kongu da je njihova država čovek, šta bi mu rekli, i oni su mahom odgovorili kako?
Ubio bi je. Pazite, Ferguson koji analizira Copper Belt, to je onaj pojas da su ne samo rudnici, nego i fabrike za preradu bakra, kome na njih doživljava modernost kao prevaru, oni se osjećaju kao, ili modernizaciju, razvoj, izigrano, oni se osjećaju kao budale. Znači, imamo na gomili nivoa tu činjenicu da su se najsvetiji elementi ili konstitutivni činioci modernosti u tom normativnom institucionalnom smislu pokazali kao, to su predatorske države vrlo često. Kako jedan stanovnik severa Malija doživljava malijansku državu? Jedan nije bitno, ne mora čak da bude ni Tuareg, mada tu tek postoji taj ludački rasizam između crnaca i Tuarega. Znači, ta država mu ne daje apsolutno ništa, ni u jednom mogućem smislu. Ona nije u stanju, to je ono što su francuski kolonijalisti, verovatno, mislim da to iz tajnih dokumenta, pa im nije palo na pamet, ili bilo baš briga, ta beskorisna Afrika, kako je oni zovu, a to je ogroman deo Afrike, gledano iz takvog ugla. Znači, vojska ne prima platu i policija. Nikada ne prima platu. Znači, ceo život jednog vojnika ili policajca u velikom broju afričkih zemalja se sastoji na njegov red kada će dobiti dvonedeljnu, dvomesečnu, kako u kojoj zemlji, smenu da bude na nekom checkpointu. Na Zanzibaru isto. Svaki vozač će na checkpointu ili dati pare ili će tu stajati satima, čak i kada ima bele turiste u kombiju. Znači, on će, ako govorimo sad o Maliju, on će praktično, pošto prima 10 dolara mesečno ili ne prima ništa, ono što je malo popravilo stvari su ove vojne misije, činjenica da Zapad ne može da toleriše smrt jednog svojeg vojnika u tim misijama, ili su one skupe, ili Amerika mnogo ratuje, pa je u tim mirovnim misijama sve više crnih vojnika koji tu nešto mogu da zarade. Mislim, čak i u Banja Luci, jeli, posle 96. britanskoj zoni vojnici su bili iz Čila. Jeftinije Britani da plati Čilance da patroliraju prijedorom i hapse ratne zločince, dobro, tad baš dođu specijalci britanski i američki kad se hapsi neko, ali znači vi imate tu vojsku u Maliju koja ako ne može da ode da održava mir, ona čeka tu priliku da otima pare od tih ljudi koji od države ne dobijaju ni zdravstvenu zaštitu, vrlo često se svodi na tu prodavanje koze ili čega god. Tako da je to njegov način kako škole u Burkini Faso. Gomila škola nema učitelja. Žena ne može da bude učiteljica ili ogroman rizik da će biti silovana. Znači mora da bude muškarac. Gomila njih, toliko su siromašna ta sela. Vi imate, Amerikanci su dali pare za školu. I ta škola vrlo pristojno izgleda. Međutim, nema ni jednog učitelja, ali neće da živi u toj vukojebini. Objasnio sam kako funkcioniše saobraćaj. Vrlo često su to naseljena mesta koja su satima daleko od najbližeg grada sa putevima koji su nezamislivo loši. Ili taj imperativ da u selima vi ne možete da napravite školu ako pored niste napravili obdanište, jer dete od 5 godina čuva dete od 2 godine. Mislim, majka ga do tog nekog trenutka drži na leđima i posle, znači ideja da napravite školu ako nema pored obdanište, da isto treba neko da bude. Tako da tu postoji, ili šta znači onda taj obrazovni sistem? Ili u Nairobiju vi mora da ste beskonačno siromašni pa da dete date u državnu školu. To, pošto to praktično, te škole postoje, kažem, postoji iluzija škole, jeli? Postoji ta fikcija, loša fotokopija zapadnog originala, kako god. Ali u suštini ona vam je, zato mene stalno fascinira što nema kriminala, jeli? Ta neka duboka humanost ljudskih odnosa koja govori nešto ne samo o Africi, nego i ljudskoj prirodi. Tako da ima iznenađenje na gomili nivoa kada odete dole, ja, i ono površno koliko sam ja se potrudio u raznim zemljama da zaronim, ali zapanjujući broj Francuza koji živi dole, dosta sam sreo i naših ljudi i ostalih, će imati to što si srela u Gani. E sad tu ima stepena rasizma ili stavova koji su rasistički. Ne zaboravite, znači, rasprostranjenost rasizma u samoj Africi, te libanske i indijske dijaspore koje kontrolišu ekonomiju, crnački rasizam, belački rasizam, tako da to je jedno jako komplikovano. Znači, prva reakcija na to što neki, ako govorimo o ovim humanitarnim organizacijama, zašto jedan broj ljudi koji iskreno tamo ode da pomogne postane rasista, na prvu primetbu nekoj crnkinje da nešto nije uradila, da je boli uvo, će ona ga prijaviti šefu da je rasista. Najpristojnije izloženu primetbu. To je sudbina ogromnog broja tih ljudi koji se time opeknu i onda začute. E sad, znači on je dobronameran, ona je apsolutna stoka protuva, vrlo često i lopov, kao pojedinac, Znači, on odmah biva dočekan nekoliko puta tako. Pa sad kad ti se to desi, pitanje je šta ćeš razumeti ili šta će biti tvoj stav. Ja pokušavam da razumem te ljude kojima se to, koji su mogli da ostanu bez posla, bez svega, vi odvedete porodicu tamo, ona krene da urla da ste... I to me još žena, na primjer, crnkinja, a vi ste belac, muškarac, ovaj... Pa ne, ali to je problem razumijevanja te modernosti.
Da, mislim, nismo mi odlutali od teme zato što mislim da ovo sve jeste relevantno. U ovom konkretnom slučaju mislim da je možda veliki problem i zapravo to nerazumevanje nekakvih kulturnih modela. Recimo, Nataša je imala isto jednu interesantnu ovu situaciju sa vožnjom na motoru, gde je zadobila velike simpatije, zato što u stvari ti si praktično jedan kulturni model koji je lokalni, potpuno normalno prisvojila, vozila se prevoznim sredstvom.
Znači, da objasnimo ljudima u togu, znači nema taksija normalnog, nego ako hoćete uzmeti taksiju, uzmete motor. Istim, kada se zgodnim crncem, koji će vas voziti na tom motoru, i sad jedan motor, naravno, će jako i cedi na jednom, ja na drugom. I sad, divno izgleda taj pejzaž, ovdje vam je okean, ovdje je put, vi se vozite okeanom, Kosovo vjori na vetru, ispred vas je zgodan crnac. Mislim, užasno je sad uzbudljivo. E sad, gomila ljudi ne uzima taj taksi, jer je...
Ne, belci skoro uopšte.
Jer, znači, niko, beli ljudi to ne rade. Stvarno, ultra bezbedno, nezamislivo. Kad pomislite koliko su gladni, da toliko nema kriminala, to je nama nezamislivo. Mi bismo se ovdje pojedali, mi bismo pojedali. I uglavnom sad, to što su videli lokalci, ti kod kojih mi delimo nogu, menjamo pare, na ulici se menjaju pare, ne u banci. Znači, ispred banki imaš likove koji ti menjaju pare. Sad mi stojimo, ovi sad su nas svi upoznali, vide da mi uzimamo te motore, znači mi se ponašamo kao lokalci.
A na svakom koraku je toplina, ljudi sa strane vas gledaju toliko toplo.
Oni to ne viđu na gotivu. Kad je Čirjaković kasnije došao da promeni pare, jer se mene što nije bilo dobro, sedela sam u sobi, oni su pitali gde ima dat. Znači, vi kad usvojite te njihove obrazce, ponašanje, pošto nijedan beli čovjek to tamo stvarno ne rade, mi smo upoznali slučajno i Srbina, koji je bio poseti devojci tamo, koji je bio u fazonu, mi noću uzimamo isto te taksije, on kaže, koji ste vi normalni. Kažemo, pa to je prebezbedno, ne može ništa da se dogodi, a mislim, ali ti čim si usvojio, oni stvarno s takvom trpljinom gledaju na tebe kao da si ti njih.
Taj motocikl ima ćelave gume. Ima pesak na putu, nema kacige. Znači, postoji jedan broj stvari koje bi iz ovog našeg ugla mogao da bude razlog, ne samo luksuza, zašto vi možda to ne bi uzeli. Alternativa tome košta đavo i po mnogi, kod nas nije bilo to, to je stvarno zadovoljstvo, ali vam govorim da na gomili nivoa vi možete da ostvarite ogromnu količinu bliskosti, topline, lične veze s tim ljudima. Ali zapanjujuće puta ćete se suočiti sa razočaravajućim situacijama koje su jako frustrirajuće.
A opet sa razočaravajućim u odnosu na šta? Sa kakvim...
Na elementarnu ljudskost. Znači, to je ono što nekada leži u tom... jer pazite, šta je, na primjer, zašto je ovaj Togo toliko različit od Kenije? Gde imate seriju ekstremno odvratnih iskustava. Pazite, ta istorija... ja sam stavio u knjizi da je Kwame Nkrumah hteo da komarac bude na zastavi Gane. Jer je on sprečio da se nasele belci da otmu zemlju kao što su radili u današnjoj Zimbabve, u Keniji. Znači, prvi pakao, je li Karen Blixen, taj film, to može da vam deluje super, ali ta zemlja, tu je neko živeo, možda nije efikasno obrađivao, možda nije bila profitabilna, ali je imao šta da jede, imao je nešto u stomaku, možda baš nije bio pun. Znači, vi ste sada time raselili to stanovništvo. Ko je otišao na neki drugi prostor gde su možda neki stočari gde jedva ide ima i vode za tu stoku, pa vi ste krenuli da obrađujete zemlju. Znači, vi ste ugrozili ozbiljno, ali radi se o životu i smrti, ne o tome malo ću bolje, malo ću lošije da živim, živote gomile ljudi. Pa onda mau pobuna koja je posljedica toga, ekstremno nasilje, jedna od najtamnijih, bilo u Indiji nekih jako tamnih i u Burmi, ali najtamnija stranica britanske kolonijalne istorije, to ove njene posljednje faze. Nije slučajno da se sin predsjednika Kenijate, sadašnji predsjednik, zove Uhuru, što znači nezavisnost. vi ste stvorili jedno jako zatrovano društvo na gomili nivoa, jeli? Sa tim komplikovanim, iznenađujućim odnosima, to možemo isto da vežemo za hibridnost, jeli, od ovog što sam pričao za pušenje u Nairobiju, pa do svega drugog. Ali, na primjer, ja se žaljevam svakoga ko ima tu nesreću da Nairobi bude njegov prvi kontakt sa Afrikom, a mislim da svako kome Lome bude prvi kontakt sa Afrikom, to je, jeli, kontinent. Mislim, vi stalno imate... Na CNN-u je bio jedan ekspert nedavno koji je izgovorio praktično da je Afrika država. Taj stereotip o Africi ili ovoj crnoj Africi pod Saharskoj kao državi. Znači, postoje ogromne razlike i unutar država i opet ta lična iskustva koliko god ona bila, ali imaju često te faktore vezane za prirodu evropskog kolonijalizma, evropskog mešanja u postkolonijalnom periodu, jeli, te lažne nezavisnosti, mnogi hoće drugu ili pravu nezavisnost, opet koliko je to vezano sa nama, jeli, mnogi od njih veruju da pravi predsjednik sedi u Londonu, Parizu, a da je ovaj lokalni TZV predsjednik samo ambasador, čak koriste u nekim zemljama taj izraz. Oni vole da koriste strane izraze. U jednom periodu su čak celu Kinshasu zvali Kosovo, kad su zapanjujuće, jeli, iako je glavni medij u Africi Radio Trotoar ili Radio Mileva u većini zemalja iz raznih razloga, on je jako efikasan u širenju vesti o svemu, jeli, pa i o događajima u celom svetu.
Možemo možda da zaključimo time u odnosu na ove izložene interpretacije modernosti u pluralu, kako ti zapravo možda ukratko samo problematizuješ postmodernost ovom kontekstu?
Da, odlično pitanje. Za kraj, jedan od glavnih, jeli, možda najšira uz gomilu kritika, jako korisna grupa teorija pristupa je ono što zovemo postkolonijalne studije za razumevanje Afrike. I one nesporno mnogo duguju postmodernističkim, poststrukturalnim pristupima uz sve kritike, možda preterani fokus na reprezentacije koji potiče od Spivakove, ignorisanje materijalnosti, jeli, marginalizacije raznih, jeli, bivših kolonija, znači na koji način je ta dominacija fizička, a ne samo u nekom diskursu ili u nekim slikama, stereotipima i ostalom. Pa imamo nekoliko, jeli, glavnih, ne samo ovde, sad samo ne govorimo o Africi, načina kako čak postmodernistički pa i poststrukturalistički pristupi s jedne strane služe tom daljem počinjavaju i održavanju privilegije Afrika, držanje Afrike na repu, i s druge strane Paula Lovalija iz Australije i njegove knjige odličan u pokušaju da nam kaže da u stvari poststrukturalizam ima afričke korene, da je rođen u Africi, ta njegova knjiga se zove Out of Africa, imajući u vidu koliko je iskustvo Alžira, koji podsjeća, ne treba zaboraviti da je sever Alžira bio deo Francuske, jeli, taj naseljeni, ključni, jeli, ne geografski najveći deo Alžira, i koliko to iskustvo je omogućilo toj grupi od Ridepa, jeli, nekih od ključnih francuskih autora, iako u Francuskoj praktično nema postkolonijalnih autora, oni nisu nikada bili spremni da preispituju zbog te logike, jeli, francuskog shvatanja građanskog, čak i ko je Francuz, da ne ulazim u to, koliko je to shvatanje građanina obojeno jednim belim hrišćanskim građaninom i njegovim pogledom na svet, koliko je ono, ima i rasu i dobro, klasu manje, jer je u Francuskoj, ali i religiju, ili neku religioznu predvidivu transformaciju. Znači, imamo i te ozbiljne autore koji nam sugerišu koliko je to iskustvo u smislu koliko su neki od tih ključnih ideja, stereotipa, verovanja u vezi modernosti bili lažni ili delovali šuplje već u jednom Alžiru, a kamoli ili tih to nasleđe prosvetiteljstva, koliko smo malo samouvereni kada posmatramo taj, jeli, metanarativ ili šta god, vezujemo sve za taj paket modernosti i prosvetiteljstva u tom podrazumivanom smislu. Tako da imamo tu, znači, postkolonijalni pristup ili analize stanja u postkolonijama puno duguju ova druga dva post, jeli, ključna grupe tem, da, možda grupe teorija praktično, da, tako da, ali postoji taj Ziauddin Sardan, Jan Almond, neki autori, znači Englez, ja mislim iz Pakistana, dakle iz Indije, Sardar, koji otvoreno govore da nam opet ti razni post pristupi služe kao neki drugi deo. Pa i ova moja priča sa početka o ovoj gospođi koja je odlučila da ne kupuje ništa od Masaje i Elobrezuje. Žene vam opet govori jedan specifičan način, ali dolazi isto iz te iz praktično možda jedne svakodnevne praktično ostvarenja jedne ovakve logike. Znači, meni se sviđa bračni par Komarov koji odlično piše u Africi, oni su antropolozi sa univerziteta u Čigagu. Jedna od svojih knjiga, Modernity and its Malcontents, tako nešto, počinju time, i meni se sviđa to, da su postmoderni pristupi i poststrukturalistički pristupi jako korisni, ali ako govorimo o Africi, zašto su oni jako stručni, samo u onoj meri u kojoj nam pomažu da razumemo ove alternativne, hibridne, paralelne, višestruke afričke modernosti. I za kraj, jedan jako dobar način da razumemo metafora, jeli, volimo da mislimo u metaforama. Nije čudo da su ljudi skloni stereotipima, jer naš mozak je kalibrisan da misli u metaforama i da pojednostavljuje tu komplikovanu sliku sveta. To je dobar način da razumemo podsaharske modernosti metafora žbuna, gde neke, ne na primjer drveta, što imamo često kao jedno od metafora, razgranate krošnje, idemo gore, pa je tu ta krošnja sa pupoljcima na vrhu, taj žbunj koji ima neke nepravilne, neki su dole, neki su, da je to dobra metafora da razumemo te alternativne modernosti koje nas zbunjuju, naročito u ovom prividno, jeli, ako govorimo bar o Srbiji, postmodernom dobu ili miljeu koji postoji ovde.
Zorane, puno ti hvala. Ja bih voljela da čujem i neka pitanja sada na ovo što smo čuli, ukoliko imate.
Mi smo bili toliko opšteni da ne znam ko ima snage.
Dobro, ukoliko nemate pitanja, ja bih još jednom zahvalila Zoranu na vremenu, na strpljenju, na trudu uloženom u ovu knjigu i u ovaj razgovor. Zaista se nadam da ćemo imati prilike da čitamo i tvoj doktorat koji je na putu i naravno i sve ono što planiraš posle doktorata. I zaista bih pozvala i ostale koji se bave afričkim temama da posmatraju ovaj muzej kao mesto na kojem je jako potrebno govoriti o različitim aspektima pitanja i tema vezanih za afričke savremenosti, zato što mislim da je tome jako malo prostora dato u našem društvu. Eto, zahvaljujem svima.